Imos á comarca de Pontevedra, a Campo Lameiro. O Concello dos Petróglifos. Viaxamos á prehistoria e facemos parada no Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre, un museo de arte de 4.000 anos de antigüidade que nos ofrece un itinerario de máis de 3 km que atravesa unha paisaxe cultural caracterizada pola alta densidade de petróglifos. Permite contemplar os principais motivos e escenas que se plasmaron nos gravados rupestres galegos.
Pois as visitas guiadas duran unha hora, visitanse os tres principais petróglifos do parque, unha recreación dun poboado da prehistoria. Pero despois poden seguir visitando da área arqueolóxica, disfrutando da área arqueolóxica sen problema, dado que temos 22 hectáreas de recinto. Moitos máis petróglifos que non están incluídos na visita normal.
Escoitamos a Carla Sánchez, mediadora cultural no Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro, que despediu o ano pasado aumentando máis dun 20% o número de visitas respecto ao ano anterior. Foi un ano récord en público escolar, pero ademais organizan unha chea de actividades. Por exemplo, nas fins de semana, obradoiros de efecto Venturi, que son os grafitis da prehistoria con pequenos osos, unha cuncha e pigmento líquido. Outras actividades consisten en que os asistentes aprendan a facer lume. De entrada, parece complicado.
Eu cando provei, ainda tardei un ano en facer a miña primeira brasa.
Pero sei que non é tanto.
Que se xa madeira branda contra madeira dura, non hai ningún tipo de problema.
Edra a madeira branda, piñeiro a dura. O de Campo Lameiro é un dos espazos de arte rupestre ao aire libre máis importantes de Europa.